pirmais, kas man jāsaka, ka es netaisos mirt, tā kā es personīgi. Es domāju, ka tas ir vairāk tāds nosaukums, kurā būtībā arī visa tā izstādes būtība ir ietverta. Jo
Tanna Henriksone komentē izstādes nosaukumu, kad es nomiršu, kļūšu par gaisu, kuru tu elposi. Brīdī, kad sarunājamies, jaunās gleznas uz galeriju vēl ir tikai ceļā, bet viņa izrāda izstādes iedvesmu savotu, kas ir četras melnbaltas fotogrāfijas no ģimenes albuma, tapušas pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās.
Kur ir tāda viena diena, četru cilvēku dzīvē, kur viņi ir tādi absolūti laimīgi, spēlē bumbu mežā. Un no tām fotogrāfijām izstarot absolūti tāds, kas ir mūsdienās populārais šeit un tagad absolūtā laime.
Vienā brīdī mākslinieca atskārta, ka fotogrāfijas viņa uztver nevis kā citu piedzīvotus pagātnes notikumus, bet kā pašas izjustu pieredzi, it kā neeksistētu nekāda laika distance.
Jo es ļoti izteikti sajūtu to foršo sajūtu, kāda ir bijusi to sentos gadus atpakaļ. Un tāpēc es sāku domāt par to, ka cilvēki, kas mums ir ļoti tuvi, viņi turpat kaut kur visu laiku ir ap mums, un ja arī viņi pieņemsim miruši, tad iespējams tas kontakts saglabājās. Bet nu, tas nav ne drūmi, nekā, vienkārši es pat biju ļoti priecīgi, jo man tiešām citreiz liekas, ka es kaut kādas ainas vai ainavas skatos ar savu tū cilvēku acīm. Un, piemēram, ja es nomirtu, es būtu ļoti priecīgi, es varētu kļūt par gaisu, ko elpotu man mīļie cilvēki.
Par šo dziļo un skaisto pievilkšanās saikni Anna Henriksone arī runā savās jaunajās gleznās, kas ir četri lielformāta darbi.
Un es viņas sāku kaut kad pavasarī, un tad pusgada laikā viņi tā ārkārtīgi pakāpeniski un meklējot un taustoties tapu, un re, kur piebrauc busiņš maniem darbiem.
Pārtraucam sarunu, jo māksliniecei jāsagaida darbi, kas tiek nest iekšā galerijā. Lielākais no tiem trīsmetrīgā glezna nav piesaistīta pie apakšrāmja kā ierasts, bet satīta milzīgā rullī, kas izrādās arī cieši saistās ar izstādes ideju, jo piešķir darbam zināmu trauslumu un neaizsargātību, kas svarīgi izstādes noskaņai. Autore rullē vaļā lielo gleznu un atklājas, ka uz lielā glezniecības laukuma ir pārnests mazais sižetiņš no fotogrāfijas, bet tas ir tumšināts un aizmiglots, radot sajūtu, ka tas brīžiem attālinās, brīžiem pietuvojas un arī visa glezna klāta slāņu slāņiem un kārtu kārtām.
Man šajā gadījumā bija ļoti svarīgi tie slāņi, kad ir ļoti daudz lazēts. Daudz meklēts tieši tas krāsas dziļums, cik viņš sedzošs, cik viņš caurspiedīgs, un tad tajā ļoti uzmanīgi iesaidināts tas mazais sižetiņš. Un tas, kas ir visās bildēs vienojošs. Katrā bildē ir sarkans punkts, tā ir gan bumbiņa, ko spēlē šie te trīs cilvēki un ceturtais, kas to ir nofotografējis. Bet tā ir arī tas sarkanais punkts, kas lēkā no pagātnes uz tagadni, un būtībā tas sarkanais punkts esmu es.
Izstādi papildinās arī skaņu ainava, ko iedvesmojoties no gleznām veido Rihards Bražīnskis. Abiem jau bijusi sadarbība izstādē Liepājā, ko apmeklētāji novērtējuši ļoti atzinīgi.
Šie tādi ļoti īpaši brīži, paši pas sevi svarbos arī ar Annu, un tīpaši rudenī un tādā melanholiskā tajā noskaņāks man ļoti arī tāda tuva un intīma, kas attiecās to mūziku. Jā, es domāju, ka mēs laikam kaut kā ļoti labi saprotamies. Viens ar otru saprotam to sajūtu scenogrāfiski, kaut kādu telpisko, emocionālo un tā tālāk. Jā, es neesmu nekādā ziņā ne komponists, ne mūziķis. Tas ir audio kolāžas ar citu autoru darbiem un skaņu efektiem.
Annas Henriksones personāla izstāde, kad es nomiršu, kļūšu par gaisu, kuru tu elposi, galerijā Mākslīgs So skatāma no 2. novembra līdz 25. novembrim. Baiba Kušče, Latvijas Radio.